Jeg kan bare mærke, at det er kommet for at blive. Det bliver en fantastisk, fantastisk lørdag hver eneste år, hvor vi samles sammen med en masse andre, mest jyder, også nogle enkelte sjællandere har i hvert fald lovet at komme den her gang, og søger nærmere Gud, og er unge, og finder ud af, hvor passer vi ind i vores tid. Så kom og vær med, kom og bakke op, taler og sådan noget, der er kommet, det er bare faldet på plads det hele. Så vi står bare sådan og tænker, nej, hvor er det vildt, at en dag kan blive så god. Så gå ikke glip af det. Det, jeg skal tale om i aften, det udspringer af, hvad vi havde sidste gang. Sidste gang, der sagde vi, Gud, hvad har du til os? Og så ramte Gud os smask. For dem af jer, der har været der, I ved helt sikkert, hvordan det var. Dem, jeg ikke var der. Vi gjorde ikke så meget andet i virkeligheden. Jeg åbnede os op for Helligånden, og så gjorde parat til, at folk blev brugt af Gud. Og det, der kom frem i store træk, var rigtig meget omkring det her med, at nogle gange, så er kristelivet bare ikke nemt. Nogle gange, så kan vi ikke føle det. Og så bliver det faktisk lidt svært, fordi der kommer en masse andre ting ind. Gik jeg sådan og tykkede meget på det her, der kom frem sidste gang, og tænkte, hvor er det dog rigtigt, og hvor bliver jeg inspireret til rigtig, rigtig mange ting, man burde sige i sådan en kontekst. Og så er det jo fantastisk, at jeg kan få lov til at tale næste gang. Især når jeg så, Chrissy kommer og siger, kunne du måske forestille dig, at du skulle tale omkring videre omkring det her ørken? Og så tænker jeg, ja, det er lige præcis det, jeg kunne forestille, at jeg skulle tale om. Og senere finder jeg ud af, at nogle af jer i citygrupperne har virkelig haft nogle rigtig, rigtig gode snakker om det her. Så jeg tror ikke, at det er for sjov, at Gud han synes, at det var det, det skulle handle om sidst. Fordi jeg tror, at det er et rigtig, rigtig vigtigt emne blandt os kristne, vores unge. At vi ikke lader os gå død i ørken, men vi formår at håndtere ørken. Ørken, det er et goldt sted, hvor der ingen vand har været, hvor alt dør. Ørkener er tit og oftest kendetegnet med sand, når vi sådan tænker det i vores eget hoved. Der er ikke rigtig nogen steder at søge læ. Der er tit og oftest nogle vilde storme. Meget, meget barsk sted. Og de ørkener, dem oplever vi også i vores kristenliv. Hvor vi oplever, at alt det fantastiske, alle planterne, alt det grønne, det forsvinder ligesom. Alt det, der var fedt ved Gud, alt det, vi følte, det forsvandt. Og lige pludselig, så bliver det rimelig hårdt og rimelig barskt. Og det er der ikke noget i vejen med. Det er faktisk meget bibelsk. Og det vil jeg prøve sådan at arbejde lidt igennem med i aften, omkring hvordan den her ørken for os kristne, hvordan den er, og hvordan vi skal prøve at håndtere den, i stedet for at frygte den. Fordi jeg tror faktisk, jeg har et rigtig godt budskab i aften. Jeg tror, jeg har et glædesbudskab, selvom det handler om noget, der umiddelbart lyder ned om. Jeg tror, der findes to former for ørkener. Jeg tror, der findes den ørken, som Gud havde lagt på din rejse, for at du skulle udvikle dig. Og så tror jeg, der findes den ørken, vi selv lige været ude i. Det kan godt være, det føles lidt som den samme ørken, men der er to forskellige grunde til det, og der er to forskellige formål med det, kan man sige. Den første ørken, når vi læser i vores Bibel, så et af de oplagte og fedeste eksempler, det er Jesus selv, hvis vi slår op i Matthæus 4. Dejligt at høre alle biblerne, der bladrer nu. Skal vi ikke lige rette op på det generelt og få vores bibel med? Jeg vil være rigtig, rigtig glad for at få min bibel med gang imellem. Så sådan en lille opfordring, især når jeg er sådan en trælsen, der ikke får det op på PowerPoint. Matthæus 4, fra vers 1 af, der står der omkring Jesus i ørkenen, og der står sådan her. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at friste sig djævlen. Jesus blev ånden, Guds ånd, ført ud i ørkenen. Det var ikke noget, han bare sådan selv gjorde, men det var noget, han fik besked på. Gå lige ud i ørkenen. Og målet var, at han skulle fristes til djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herligheder, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Den her historie, den er lige præcis sådan, som ørkenen er for os mennesker, når det er Guds plan. Gud sender os nogle gange ud i nogle ørkener. Jesus han fastede i 40 dage og 40 nætter ud i ørkenen, hvor han søgte Gud. Det er det, man gør, når man faster. Så er det ikke bare fordi, jeg tænker, nu vil jeg være sulten. Så er det fordi, jeg tænker, nu vil jeg lægge alt andet væk. Det eneste, der er mit fokus, det er at opsøge Gud. Og der står, han led sult. Jeg tror ikke kun, han led menneskelig sult. Jeg tror også, han led rigtig meget åndelig sult. Og så kommer djævlen først der og rammer ham med modstand. Men hver gang, så søger Jesus ikke hen til nogle følelser. Han søger hen til de sandheder, han ved, som der står i Guds ord. Og da han har gennemgået de her, og hver gang har stået imod, takket være Guds sandheder, så står der, så kom englene og sørgede for ham. Så kom Gud og tog sig af ham. Men det var først her, de kom. Indtil da, der havde han været bare sig selv. Det er helt normalt, at vi nogle gange føler, at vi går alene. Vi går ikke alene, for Gud er der altid. Men vi kan føle det. Vi kommer ud fra nogle udfordringer, hvor vi ikke har den der kæmpe støtte. Det kan være mange forskellige ting. Vi kan typisk være ude i vores dagligdag, blandt alle mulige mennesker, der vil alt muligt andet, end vi vil. Føler vi os alene, vi har brug for støtte, men støtten kommer ikke. Vi føler ikke, at jeg føler mig stærk. Hvorfor i verden skal det til for, kan man så spørge. Hvorfor kunne det ikke bare være, at jeg havde Guds støtte? Men jeg tror, der er en helt bestemt grund. Jeg tror lige præcis, at Gud ønsker, at du skal finde ud af, at Gud, han er ikke til for alle de dejlige dage. Gud er ikke kun til for, at vi kan stå her og opleve, at han giver os en krammer, når vi rækker hænderne op og synger noget dejlig musik. Gud, han er til. Og kun alene derfor skal vi tilbede ham. Fordi Gud er Gud, skal vi tilbede ham. Vores tro skal være så stærk, at selvom vi ikke kan mærke ham, så ved vi, han er der. Og hvis ikke vi har det sådan, så er det klart, at når vi lige pludselig føler, at det hele er væk, så får vi lyst til at lave alt muligt andet. Men som Simeon også sagde sidste gang, nogle gange det, der holder os, det er, at vi ved, at vi ved, at vi ved, at Gud er der. Og derfor går vi ikke imod, hvad vi også ved. Han taler som sandhed og som liv her i livet. Selvom vi måske ikke lige oplever det, vi ikke lige mærker det. Og når man kommer til den erkendelse, så tror jeg, vi er klar til at gå videre. Når vi kommer til den erkendelse med vores liv, og det kan komme på mange, mange forskellige måder. Modstand kan komme på mange, mange forskellige måder. Men gang imellem oplever vi, at vi skal gå den alene. Men hold os til det, vi ved om Gud. Hold os til det, vi kender på Gud. Og stadig turde tro på, at Gud er for os. Ørken, den kan vare i rigtig lang tid. Den kan også være i rigtig kort tid. Det er meget, meget forskelligt. For Jesus varede den i 40 dage. For egypterne varede den i 40 år. Selvom at det selvfølgelig var en fysisk ørken, så tror jeg også, det er et rigtig, rigtig tydeligt billede på, hvordan Gud fører os igennem, og hvordan vi reagerer over for det. Den næste ørken, det er den, vi selv skaber. Nogle gange, så kommer vi ud i en situation, hvor vi føler, som om Gud er helt vildt langt væk fra os. Og vi kan, Gud, hvorfor du forladt mig? Hvorfor du fjernet dig fra mig? Og i virkeligheden er det overhovedet ikke Gud, der har fjernet sig fra os, men os, der har vendt os fra ham. Det kan ske af rigtig, rigtig mange forskellige årsager, rigtig, rigtig mange forskellige grunde. Men vi bliver nødt til at komme til erkendelsen af, at det ikke er Guds skyld, men det måske alligevel er min. Den første af de grunde til, at vi kan komme ud og opleve ørken, det er, at vi har oplevet Gud. Vi mærkede det i vores følelser. Vi tænkte, det her vil jeg leve for. Men så kom der alle mulige andre ting. Det er sådan med ørkener, at der kan foregå det, der hedder fatamorgana. Som er syner. Man ser. Måske ikke helt så tydeligt, som man altid ser det i tegnefilm. Men man oplever skygger, eller et eller andet, man synes, man ser derude i det fjerne, som ikke eksisterer. Når man går imod det, så kommer man derhen, og så var der ikke noget. Det er ikke et ualmindeligt syn. Og de her ting, hvis vi tager den rigtige for tegnefilm, så er det typisk alle mulige lækre oaser, eller kvinder, der står og danser, eller sådan et eller andet, som det nødlidende bare må hen til. Ting, der frister. Ting, vi går imod, fordi de lover os et eller andet, men når vi kommer derhen, så er det ikke noget. Hvor har vi mange af de ting i vores liv? Hvor har vi mange ting i vores liv, hvor vi tænker, det her, det synes jeg faktisk virker rigtig fedt. Mine venner taler som om, at hver eneste gang, de er til fest i weekenden, og de hammer lamme, så er det bare mega fedt. Jeg må prøve det, selvom jeg godt ved herinde, at det var måske ikke det, jeg skulle. For jeg havde givet mit liv til en anden, og alligevel valgte jeg selv at leve. Det kan også være nogle ting, som jeg bliver nødt til at følge med i det her tv-program hver aften. Selvom jeg godt ved, at jeg måske burde bruge min tid på andet. Det virker som om, at det er simpelthen så fedt, og simpelthen så, og lige pludselig så har man brugt 100 år på ingenting. Kender I det? Man vågner en eller anden lørdag og tænker, åh, den her dag skal bare være helt vildt god, jeg skal få noget det. Ej, jeg får lige lyst til at se lidt fjernsyn. Ups! Ej, nu skal jeg have noget mad. Og så er man lidt for træt om aftenen. Vi kan gå efter så mange ting, som vi lige får lyst til, og som ser rigtig fine ud. Men når vi kommer på den anden side af det, så er det måske i virkeligheden meget tomt. Og der var måske ikke mere i det. Rigtig klassisk eksempel vil også være sådan noget som pornografi. Det frister. Men når man sidder på den anden side af det, så er det måske ikke helt vildt fedt alligevel. Så oplever man lige pludselig sig selv sidde i en situation, hvor man måske ikke føler sig som den aller sejeste i verden. Der er så mange ting i verden, og jeg ved ikke, hvad det er for jer, som kan være en fatamorgana, der ser så flot ud. Men sandheden er, når I går mod det, så går I længere ud i ørkenen. Sandheden er, når man vælger noget i sit liv, som ikke er Gud, så kommer vi længere væk. Vi kommer længere ud i ørkenen. Det behøver ikke være store ting. Det kan være små ting. Det kan være det hyggelige med veninderne at sidde og snakke omkring alle de andre. Og gøre grin med alle de andre. Selv det gør, at vi bevæger os lidt i den forkerte vej. Jeg vil gerne læse en historie for jer. Det er historien om Jonas og valen. Eller fisken, undskyld. Det er en fisk. Stor fisk. Okay, vi kan også kalde det en val. Det er mere idyllisk. Jonas, han var en eller anden fyr, som fik at vide af Gud. Gå til den her by og fortæl dem, at de er nogle skarnsknægte alle sammen. Og hvis ikke de, eller det siger han faktisk ikke engang, Gud siger til ham, og jeg har tænkt mig at slå dem hårdt, brænde deres by og smadre dem for alvor, fordi jeg nu gider jeg ikke se på det der mere. Og så tænker Jonas, det gider jeg ikke, det tør jeg ikke. Han har sikkert haft masser af tanker. Hvor forestil jeg skulle gå til en eller anden by, som Gud siger, de her de er alt for onde til at leve. Der tør jeg nok ikke lige gå hen og sige til dem, at I skal dø. Hvad må deres reaktion er, ikke? Jeg kan godt forstå, Jonas. Men uanset hvad, så handler det ikke om, hvad vi tænker, hvordan vi med menneskelig forståelse kan sætte os ind i situationen. Det handler om, Gud han kaldte ham til noget. Og Jonas i stedet for vælger at tænke, Nine ved den vej. Jeg tager den vej. Han tager og hopper på et skib. Først det bedste, der tager den anden vej. Og det der så sker, det er om natten, så kommer der kæmpe storm. Og alle sømændene, de er fuldstændig ude af sig selv, fordi skibet er ved at synke. Og Jonas må krybe til korset og sige, det er min skyld. Jeg ved det godt, jeg skulle have lavet noget andet. Nu står jeg her, og mit liv, det er ved at falde ned over mig, og jeg er ved at synke. Og han siger, det er ikke meningen, at I skal være med i det her. Jeg tager min straf, kast mig ud. Og sømanden er meget sød i starten og siger, det gør vi ikke, men det ender så med at kaste ham ud. Og så er der sådan et kapitel her, midt i fortællingen, som hedder Jonas' bøn, hvor han er blevet smidt ud over vandet. Og dernede er han ved at gå ned, så bliver han slugt af en fisk. Og jeg tror nok, det er der, vi kommer ind i billedet. Jeg er lidt tvivl, men jeg satser på det. Det er lidt fedt billede, hvis han sidder og beder den her bøn ind i valfisken. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Han tænkte, jeg er væk fra dig. Jeg er kommet så langt væk fra dig. Kommer jeg nogensinde ind til dig igen? Vandet troede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Puha. Øv. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Jeg kunne ikke længere komme op. Det var forbi. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Da livet ikke længere var spor sjov for Jonas, så der kom han i tanke om, at Gud var der. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er så godt et billede på, hvordan vi nogle gange kan have det. Livet er bare noget rigtig møg. Jeg er kommet så langt væk fra Gud. Og måske føler jeg virkelig, det er min skyld. Jeg føler, at der er ingenting at gøre. Men så huskede Jonas på, at han kunne det mindste prøve at vende tilbage. Og Gud hørte hans bøn. Bare det, at man kan sidde inde i en hval og synge takkesange til Gud. Det handler lidt om, at Gud han har husket ham, og han er ham nær. Jeg tror ikke, der er så mange andre end ved Guds nærvær, man kan sidde og have det okay der. Og så står der sådan her. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste her Jonas op på landjorden. Tada! Så var Jonas ved landjorden. Og så kommer Gud igen. Så Jonas, nu har du fået en lærestreg. Du har lært, at du har brug for mig. Du har lært det åndssvagt at gå en anden vej, når du har givet dit liv til mig. Han siger her, jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Jeg vil gå tilbage til det liv, jeg havde lovet Herren, for jeg ved, at det er det, der er det rigtige for mig. Det er der, jeg bliver frelst. Og det Jonas så gør, det er, at han går ind i den her by. Han trodser sin frygt og stiller sig op og siger, sådan her vil det ske. Herren vil smadre jeres by. Han vil smadre jer på grund af, I er forfærdelige. Og så er Jonas lige pludselig tilbage sammen med Gud, og han oplever Guds beskyttelse. Der sker ham ikke noget. Men det, der så sker, det er, at folket i byen, de forstår hans ord. Ikke fordi Jonas er Jonas, men fordi Gud bruger Jonas til at tale til dem, og de omvender sig alle sammen. Det, der fører Jonas tilbage her på det rette spor, det er, han indser, at han lever forkert. Han indser, at der er noget i hans liv, der ikke er helt, som det skal være. Det kan måske også være rimelig tydeligt for Jonas, i form af, at han nu har det med tang rundt om halsen. Men nogle gange kan vi også have det sådan, vores liv er bare ikke det, vi drømte om, vel? Vores liv var måske ikke, og nogle gange kan det være svært at finde ud af, hvad er det, jeg har gjort forkert? Fordi at når vi snakker om Guds plan for vores liv, så snakker vi om, at så sagde Gud, og så gjorde jeg, og det var fantastisk. Men så nemt er det jo ikke, det ved vi jo alle sammen godt. Det er mega svært. Og nogle gange kommer vi til at vælge forkert, fordi vi ikke lige var opmærksomme nok. Og vi forvildede os ud i et eller andet. Men pointen er alligevel, at vi skal prøve at finde ud af. Vi skal rense af os selv, se på vores eget liv. Er der noget i mit liv, som gør, at jeg måske har valgt nogle ting, som Gud ikke ønskede skulle være i mit liv? Og så skal vi omvende os. Jeg tror, vi som kristne, vi er meget sådan, Gud har tilgivet mig på korset, halleluja, fantastisk liv, nu er jeg frelst, og så lever jeg videre. Jesus sagde, tag dagligt dit kors op. Jeg tror ikke, vi bare skal sådan tage frelsen bare sådan for givet. Men jeg tror, vi skal se på vores eget liv. Rense af, det er jo voldsomt kristne ord, jeg bruger her. Se på vores eget liv. Igen og igen. Hele tiden opdaterer mig selv. Er der noget i mit liv, som er noget juks? Er der noget i mit liv, jeg skal rydde ud i? Og selv når jeg ikke tror, der er noget i mit liv, så er der noget i dit liv. Fordi vi er syndige mennesker, vi laver alting forkert. Så jeg tror, det er godt en gang imellem at falde for korset og sige, Gud, rens mig igen. Jeg omvender mig for, hvad jeg har. Nu længere tid, vi holder op med det, så kan en masse små ting gøre, at vi kommer længere og længere ud i ørkenen, selvom vi ikke kan se, hvad det i virkeligheden er. Det, der så sker med Jonas her, det er, at Gud frelser byen. Det er et mirakel. Var det fantastisk? Alle de her mennesker skal ikke dø, fordi at de har opdaget, at deres liv er forkert. De har omvendt sig. Hvad gør Jonas så? Hvis vi prøver at læse på Jonas 4. Står der sådan her. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg ville hellere dø end at leve. Kæft, han er sur. Så dræb mig dog. De døde ikke, så vil jeg dø. Mærkeligt. Men for Jonas, så er han så indbidt i det her. Han opdager slet ikke, hvor stor mirakel Gud har gjort. Og Gud spørger ham, Har du ret til at være vred? Og her burde Jonas måske stoppe op og tænke over spørgsmålet. I stedet for, så går han videre. Så gik Jonas ud af byen, slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Han går stadig ud og håber på, at Gud han vil gøre noget ved den by. Gud Herren befalede, at en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Så kan vi også nogle gange have det, ikke? Vi glæder os over den ene ting med Gud, men den anden ting, der er rigtig super. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glødende østenvind at komme. Solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end at leve. Jeg er stadig møgtosset. Der sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren til ham, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Åh, oh, det er synd for Nineve. Flok analfabeter. Og her slutter historien, så vi ved faktisk ikke rigtigt, om Jonas fattede det. Men for os andre virker det meget åbenlyst, ikke? Det kan godt være, at Jonas han blev skuffet, fordi at nu er han knoklet for det her, og så blev resultatet ikke det, han har regnet med. Men vi kan jo godt se det store billede. Vi kan godt se, at det er fantastisk. 120 mennesker, der ikke kan forskel på højre og venstre, dem har Gud ondt af. Dejligt. Men Jonas kunne ikke se det. Jonas blev ved med at være naven, fordi han havde forventet noget andet af Gud. Han synes, at det, han havde knoklet for, det skulle der være et resultat af, for Gud havde jo lovet ham, at det, han gjorde, det ville gøre, at byen ødelægges. Men Guds tanke var aldrig, at byen skulle ødelægges. Guds tanke var, at nogen skulle komme og fortælle dem det, så de kunne omvende sig. Den havde han ikke fortalt Jonas, og derfor kunne Jonas ikke se, hvor fantastisk det var. Nogle gange, så har vi det også sådan i vores liv, vi kan forvente noget af Gud, som ikke er det, der er Guds plan. Vi er så gode til at bygge nogle mirakler op i vores sind, som vi tænker, det er det, Gud vil. Bare det, at vi måske ikke oplever Gud en eller anden dag, hvor vi faster eller gør et eller andet seriøst, og der kommer ikke noget ud af det, så kan vi stå og blive nævne og mukne. Vi ved ikke, om fordi vi fastede, at der var en masse, der fik en fantastisk dag. Vi tillader os bare at blive nævne og mukne over, at vi fik ikke en god dag, for vi følte ikke noget. Vi kan ikke se det store billede. Og jeg tror ikke, det er meningen, vi skal se det store billede. Men vi ved, at Gud er god. Vi ved, han er sent til vrede. Og tidlig til at vise barmhjertighed. Det Gud gør, må vi stole på, altid er det bedste. Og det kan være så svært, hvis vi herinde har så ondt i vores hjerte. Fordi vi er skuffede, vi er sure, vi havde regnet med noget andet. Gud, du lovede mig. Men Gud vender alt til det gode, og det må vi tåle på. Vi må finde tilbage og finde ud af, nogle gange kan det være så, ved vi det ikke engang, vi ved bare, at vi er sure på Gud. Vi må finde tilbage og finde ud af, hvad er det, der er problemet her. Og når Gud spørger dig, har du ret til at være vred, så lad være med, som Jonas, bare blive ved med at brokke dig. Find ud af det. Har du ret til at være vred? Og måske har du et eller andet konkret, som du ikke forstår. Så find ud af det. Spørg Gud. Gud, hvorfor gør du det her? Måske synes du stadig ikke, han svarer. Så spørg din præst. Præst, hvorfor gør Gud det her? Måske giver han et for klogt svar. Spørg din ven. Jeg synes, det her det er svært, for jeg har det svært ved at forstå det. Vi kan være sure over Gud, men vi kan være helt sikre på, at i sidste ende, så har Gud ret. Der er mange ting, vi ikke forstår, og Gud vil gerne lade os forstå det. Så lad være med at gå rundt og blive ved med at være sur. Lad være med at blive ved med at være skuffet. Men forson dig med Gud, hvis det er det, der er grunden til, at du lige nu føler dig i en ørken. Ørkner, de kommer ved, at der ikke er noget vand. Kommer der ikke noget vand, så dør alt liv. Så kommer der en ørken. Det kan ske over flere hundredtusind år. Stille og roligt. Så dør alt omkring, og der kommer ørken, hvis ikke der kommer noget vand. Gud taler så mange gange omkring, hvordan Helligånden er vores vand, og vi skal lade det gennemflyde os. nogle gange, så skruer vi ned. Vi søger ikke Gud. Vi lader ikke vandet komme ind i vores liv. Vi glemmer lidt at passe ham ind i vores hverdag, fordi vi tænker, at det andet er vigtigt, og så kan Gud lægges ovenpå. Nej, Gud han er den, der skal ligge under. Og så lægger vi alt det andet ovenpå. Det kan være mange, mange forskellige ting. Det kan være, at du siger, at jeg læser stadig min Bibel. Det har jeg gjort hver aften. Det er min tradition og vane. Ja, lige præcis. Måske skulle du i stedet for lige droppe din tradition og vane, og så gøre et eller andet, hvor du siger, Gud, den her tid er til dig. Jeg tænker på det her. Det handler ikke bare om at læse et kapitel i min Bibel. Det kan også være, at du siger, at Bibelen den var kedelig for 10 år siden. Jeg gider ikke læse i den. Måske skulle du finde ud af, om den stadig var kedelig. Måske var det, fordi dengang, der læste du den ikke med din ånd, men du læste det bare med din forstand. Det kan være noget så kedeligt. Der er så mange måder at søge Gud på. Men vi bliver nødt til at have det rendende vand i vores liv, for at livet ikke skal blive nørken. Så kommer det hele af sig selv. Vi behøver ikke gøre noget. Og lige pludselig en dag føler vi, wow, hvor blev Gud af? Jeg kan ikke mærke ham. Hvordan kommer vi så ud af de her åndssvage ørkener? Hvad gør vi? Hvordan er hvorledes? Fordi hvis jeg skal søge Gud, hvad hjælper det? Jeg kan ikke mærke ham. Jeg kan ikke føle ham. Jeg ved ikke, han er der. Men det er rigtigt nok. I ørkener er der fyldt med sandstorm. Man kan ikke gøre sådan her, så kan du ikke se din hånd. Og når sandstormen har lagt sig, så er landskabet anderledes, så du kan ikke engang se, hvor du er henne. Det kan være mega frustrerende. Men så skal vi huske tilbage på, at ørkenen handler om, at vi føler ikke, men vi tror, og vi ved, at de løfter, Gud har givet os, de er sande. Som vi også sidste gang hørte, så handler det ikke om, at jeg finder ud af, at det her er under rod, og så vender jeg mig til Gud, og så er alt lykkeligt. Det handler det jo ikke om. Du står midt ude i en ørken. Nogle gange, så får du det fantastiske, at de siger, swoop, der er lige pludselig er jeg ude, og det hele er fantastisk. Nogle gange, det er dejligt. Heldig til dem, der får lov til at opleve det. Langt oftest, så skal du finde ud af, hvad formålet, og hvordan kommer jeg nærmere på Gud. Jeg tror, hvis det er en ørken, som Gud har sendt dig ud i, så er det en vandring. Så skal du fra et sted til et andet sted. Israelitterne blev sendt ud i ørkenen for at komme over ørkenen. Og til en destination, som var det lovede land. Flød med mælk og honning. Mm. Og kindermælkesnitter. Det var dejligt. De skulle derhen. De var sendt ud. De havde en destination. Men de tossede rundt derude, fordi de blev ved med at glemme og tro på, at Gud havde planen. Sådan tror jeg, ørkenen er, hvis vi er sendt ud i Gud. Der er en destination. Vi har en retning. Men ørkenen, du selv har været ud i, der er vist også kun en vej tilbage. Det var, hvor du kom fra. Der er ikke nogen destination. Der er ikke noget ydre formål. Så vend om. Gå tilbage. Nogle gange far vi mega vild, og jeg tror, i en ørken er det aller nemmest at far vild i. Så igen, det er ikke en særlig nem proces. Men find ud af, hvad er grunden til, at jeg er havnet her? Er det fordi, jeg har taget noget ind i mit liv, som jeg ikke burde være her? Er det fordi, jeg ikke har et godt forhold til Gud? Jeg er sur på ham. Jeg er træt af ham. Eller er det fordi, jeg simpelthen ikke lader noget vand løbe igennem mit liv? Og jeg taler ikke om, at vand er følelser. Det er det ikke altid. Jeg taler om, vand er bare følelser med Gud. Åbne sig op for Helligånden. Det kan nogle gange betyde, at du sidder og læser din Bibel uden at få noget ud af det. Det kan nogle gange betyde, at du dag efter dag efter dag beder til Gud, uden at du føler noget som helst. Men hvad er også det handler om? Fordi når vi beder til Gud, handler det så om, at jeg skal føle noget, eller det er, fordi vi har nogle ting, som vi ønsker at åbne op for Gud. Det kan jo være, at du beder for din syge bedstemor, og hun faktisk får det bedre. Det ved du ikke noget om. Din bøn kan jo sagtens virke, fordi du ikke føler noget. Føl dit hjerte, når du ikke ved, hvor du skal gå hen. Fordi du har taget imod Gud, han er i dig. Så gå i en retning, ikke særlig specificeret, bare en retning, hvor du kan mærke herinde i. Det føles rigtigt. Det er ikke altid, faktisk slet ikke særlig tit, at Gud han viser præcis hvilken vej. Men gå i den uspecielle, specificerbare retning, at det føles godt. Så er du da i mindste på vej. Jeg tror ikke, der er mange, der har fundet ud af en ørken ved at stå stille. Jeg tror faktisk, alt for mange af os bliver tilfreds med ørken. Jeg er så træt af at høre, at man siger, vi